habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
habeen salaasaha bisha mayna waa soddon sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihi doona jacfar kuukaa iyo weliba aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aanu idaacadda caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah carada ka dhalatay geel 120-ka badan oo lagu eedeeyey ciidamada kenya inay laayeen oo weli ka ogan gobolka soomaalida ah ee waqooyi bari kenya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan oon idiinhaynaa warbixin aan kaga hadlayno istaraatiijiyadda iyo ahmiyadda dalka jabuuti uu leeyahay iyadoo dalal shisheeye ay ku leeyihiin saldhigyo milatari oo haatanba ay qaarkoodna doonayaan.
Djibouti is a very small country with a significant number of military forces from different countries there.
Djibouti waa dal yar laakiin ciidamo kala duwan ay ku sugan yihiin. Faransiiska ayaa muddada ugu dheer joogay. Mareykanka waxa ka jooga ciidamada ugu badan oo la dagaalama argagixisada. Waxa jooga Japan. Shiinuhu saldhig weyn ayuu ka sameysanayaa dabayaaqada sanadkan. Sidoo kale Saudiga ayaa heshiis saldhig military la saxiixday.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ololaha doorashada dalka Britain oo xoogaysatay.
Xiisadda ka dhextaagan Suudaan iyo Masar oo iyaduna sii kululaanaysa.
Xubintii umuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
diyaarada ay la socdeen 4 qof ayaa la sheegay inay maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha aadancadda ee magaalada Muqdisho. Diyaaradan ayaa la sheegay inay u kareysnayd shirkad ciidamada Amison kala shaqeysa dhinaca amniga iyo gargaarka. Dhammaan 4 qof oo la socday diyaaradda ayaa la sheegay inay badbaadeen, waxaana isla goobta diyaaraddu ku dhacday markiiba gaaray shaqaalaha dabdamiska ee garoonka magaalada Muqdisho. Shilkan ayaa la sheegay inuu muddo hakiyay duulimaadyadii ka soo degayay iyo kuwii ka dhoofiyay garoonkaasi Muqdisho. diyaaraddan ayaa ka soo duushay garoonka Entebbe ee magaalada Kampala ee waddanka Uganda ka hor intii aanay ciladani ku dul haleelin garoonka Muqdisho. Mas-uul ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in ciladdu ay ku timi kadib markii ay taayiradu u soo bixi waayeen diyaaradda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusbooneysiiyey eedeyntiisii ahayd in dalka Jarmalku aanu si siman u bixin qaybtiisa kaga aadan isbahaysiga NATO. saddex maalmood uun kadib kulan uu la qaatay hoggaanka dalkaasi, kaasoo aqalkacad uu ku sheegay mid miro dhalahaa. bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump ku soo qoray in dowladda Jarmalku ay bixinayso wax ka yar intii ay ahayd in ay kaga qayb qaadato qaaraanka NATO iyo ciidamadaba marka loo eego Mareykanka, taasoo uu sheegay in wax laga bedeli doono. kadib kulankii ugu dambeeyey ee dalalka G7 la yiraahdo ay ku qaateen Seychelles, ayay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel sheegtay in waqtigii si dhammaystiran loogu tiirsanaan jiray dhinacyo kale uu dhammaaday, sidabay tiri aanu tijaabinay maalmihii lasoo dhaafay. hase yeeshee Merkel waxa ay sheegtay in dalkeeda Jarmalku uu weli xiriir wanaagsan la leeyahay Maraykanka. waxa ay xustay in calaaqaadka ay Washington la leeyihiin uu muhiimad weyn ugu fadhiyo. hadalladii ay dhowaantan ka dhawaajisayna ay dhabta ka turjumayeen, iyadoo intaasi ku dartay in xaaladda hadda lagu jiro ay dalalka Yurub dareensiinayso in aayahooda ay iyagu gacmahooda ku qabsadaan.
laba qaraxo kala duwan ayaa maanta ka dhacay waddooyin aad mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq, waxaana ku dhintay ugu yaraan 72 qof, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa koowaad ayaa ka dhacay meel ku dhow dukaan dad badani ay ku hoosanayeen oo laga iibsado macmacaanka iyo ice creamka, kaasoo ku yaala degmada Kara, halkaasoo 16 qof ay ku nafwaayeen. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 75 kale qaraxaasi. saacada kadib ayaa qarax labaad koowaad uu ka dhacay meel ku dhow xafiis dowladeed oo ay leedahay xaafadda Jawa. Ugu yaraana 12 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi labaadna. Kooxda Daacis ayaa sheegatay mas-uuliyadda labadaasi qarax ee qasaaraha badan geystay.
Senator John McCain ayaa sheegay in isniintii shalay uu u arko Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasi in ay yihiin caqabadda ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid ka halis badan ururka Daacish. Senatorka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen in ay burburiyaan rukumada aasaasiga u ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Waxaana uu ku eedeeyay in ay isku dayeen in ay farageliyaan doorashadii Mareykanka iyo dalal kaleba ka dhacday. Hadalka senatorka ayaa ku soo beegmay iyadoo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dambi baaris la xiriirta in uu jiro xiriir u dhexeeyay Ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baye weliba Ramadaan Kariim. Gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya ayaa waxaa weli ka taagan carada ay dadku ka qaadeen in ka badan 120 neef oo geel ah oo rag ku labisan dareeska ciidamada amniga ee Kenya ay ku dileen deegaanka Boko iyo Bisan Hargeisa oo ku taala xuduudda deegaanka Tana River iyo Kitu. Koox sharciyaqaana oo ay hogaaminaysa gabadha oo ololeynaysa amaba u loolamaysa kursiga dumarka ee countiga Garissa Marwa Ceble Yurub Sahal ayaa gaaray goobta geela lagu laayay. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shire ayaa
warrantay.
dhegeystayaal, taasi waxay ahayd eebla yurub sahal oo u warramaysay wariyahayaga gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda idii fiidnimo ee v o a washington.
haatanna london, dadka amaba dalka Britain ayaa weli ku jira baarista iyo qabqabashada dadka lala xiriirinayo weerarkii ismiidaaminta ahaa ee dhowaantan ka dhacay magaalada Manchester. ayaa haddana waxaa ka ogan xumadda siyaasadeed ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa 8da bisha soo socota ee Juun. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka hor timid amaba diiday in ay dood foolka foola la gasho hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi, taas oo xalay lagu waday inay ka dhacdo magaalada London. Wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan inoo soo diray.
inkastoo doodii xalay la wada sugayay aanay suuro gelin, ayaa haddana ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn waxa ay si gaargaara uga jawaabayeen su'aalo ay weydiinayeen dad kala duwan oo loo soo xulay inay qayb ka qaataan barnaamij si toos ah looga baahinayay telefishinada dalka oo looga hadlayay doorashada dhici doonta iyo siyaasadda labada xisbi ay ku doonayaan inay ku kasbadaan shacabka dalka Britain. markii hore waxaa qorshuhu ahaa in May iyo Corbyn ay ku wada doodaan isla hal goob, waana arrinta ay dadku sida weyn u sugayeen. waxaase ka hor timid ra-iisul wasaare May in dood toosa ay la gasho hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha, waxaana arrintaasi ay horseeday in mid mid ay su'aalaha uga jawaabaan iyagoo aan goobta ku wada sugnayn. dad badan ayaa shaki ka muujinaya go'aanka ay May ku diiday inay doodaasi soo hor fariisato hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha, iyadoo doodana uu daadihinayay rogcadaaga saxaafadeed ee dalkan sida weyn looga yaqaano Jeremy Baxman oo ka tirsan telefishinka Channel 4. doodan ayaa ahayd mid lagu qiimeynayay doorashada ka dhici doonta Britain 8da Juun oo ay isaga hor iman doonaan ra-iisul wasaare May oo xisbigeedu uu diidanaa in laga baxo midowga Yurub ka hor aftidii dadweyne ee dhacday Juuntii aynu soo dhaafnay. inkastoo hadda xisbigu uu u ololeynayo hirgelinta aftidaas, iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha mucaaradka dalka Jeremy Corbyn oo aaminsan siyaasadda bidixda fog. loolanka siyaasadeed ee lagu baratamayo xafiiska 10 Downing Street oo dad badani ay indhaha ku hayaan, isla markaana ku hungoobay doodii sida weyn xalay loo wada sugayay, ayaa u muuqda in mar kale aanay heli doonin fursad ay isaga hor yimaadaan labada hogaamiye xilliga doorashada ka hor. ra-iisul wasaare May ayaa difaacday siyaasadeeda ku aadan sida dalkeedu uga guranayo midowga Yurub sannadaha soo socda, isla markaana ay uga go'an tahay sidii looga dhabayn lahaa go'aanka dadweynaha Britain. waxa ay tiri, waxaannu samayn doonaa tallaabada ugu habboon ee lagu xaqiijin karo in ka bixistii Britain ee Yurub ay guulaysato. ka sokow su'aalihii adkaa ee Baxman uu weydiinayay ra-iisul wasaare May, waxaa sidoo kale dadweynaha ku sugnaa goobta ay weydiinayeen ra-iisul wasaaraha dhaqaalaha ay dhintay ee dhinacyada booliska, caafimaadka iyo waxbarashada, iyadoo mar la maqlay qof ku leh ra-iisul wasaaraha waad fashilan tahay. Jeremy Corbyn laftiisa waxaa la weydiiyey su'aalo adag oo qaarkood la xiriira waxyaabo horay loogu eedeeyey, sida taageero uu u muujiyey dhaqdhaqaaqii IRA ee doonayay dadka Irishku inay samaystaan dal u gaar ah, iyo kulan uu horay ula qaatay ururka Xamaas. waxa uu sheegay Jeremy Corbyn in hoggaanka dalka uu ugu loolamayo oo keliya sidii loo heli lahaa cadaaladda bulshada, yaraynta faqriga, iyo in aanu wax isbeddela ku samaynaynin boqortooyada dalkan Britain. saadaasha codbixinta ayaa muujinaysa in xisbiga shaqaaluhu uu aad ugu soo dhowaaday xisbiga talada haya oo iminka 6 dhibcood oo keliya uu ku horeeyo xisbiga Conservative-ku, halka toddobaadkii hore xisbiga talada haya uu ku horeeyey 12 dhibcood. inkastoo aan weli la saadaalin karin in xisbiga shaqaaluhu uu ku guulaysan karo doorashada, ayaa haddana waxaa dad badan oo u dhuun daloola siyaasadda ay muujinayaan in xisbiga talada haya uu lumin doono kuraas fara badan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa dib u dhigay booqasho uu masar ku tegi lahaa wasiirkiisa arrimaha dibadda iyadoo xiisad labada waddan ka dhex oogan ay cirkeysu sii shareerayso masaarid ayaa ku eedeynaysa suudaan inay taageerto mitidiin islaami ah oo fadhigoodu yahay dalka liibiya halka suudaanna ay ku eedeynaysa masar inay taageerto kooxaha goonoogo sodoonka ah ee ka dagaalama gobolka daafuur warbixintan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaha v o a edward yeranian waana kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo jeedinaya
xidhiirka masar iyo suudaan ayaa xumaaday kadib markii labada dhinac isku eedeeyeen in mid walba u argagixisada taageero wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan ibraahim khanduur ayaa dib u dhigay booqasho uu talaadada maanta qaahiro ku tegi lahaa xiisadda jirta darteed madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa toddobaadkii hore masar ku eedeeyey in argagixisada koonfur suudaan iyo daarfuur taageerto kadib markii uu sheegay in ciidankiisu uu qabtay fallaago reer koonfur suudaan ah oo wata baabuur gaashaaman oo masar lagu sameeyey
أبناءكم في القوات المسلحة دحروا مؤامرة ضخمة جدا تحرك بمحورين واحد من ليبيا
وحول عيدا مضى قلب كسداء السودان يا شرقول وين هرجوك سدي يدو يجرين دقالي أنا لابد لنع كيمن يدنع كونفر سودان يدنع كاليوة دلك الليبيا الرنتاز أوسكو مالن دعضي أيو يري وحوشا قين عيدا كسودان يبربوريين كونتون يساقال بابور تقاشامنا يتانجي كيميد كونفر سودان كواسو أه كواسن عصرا أو مصر لغو سميهي تلفزيون كسودان يا صوبان دقي فيديو وشا قين يهين قار بابور تاسي كميدا أمين حسن عمر وسركال سر السودان وقابل سنة وده هذا لدى دارفور أي تلفزيون كدولة السودان وشاقي إن مصر يدون يسوين حسن لون الدركة أبور تد الكيسة
أنا أعتقد معلوم إن الإخوان في مصر يدعمون فريق حفتر
وحولي واليسكو أغي هاي إن ولا ليه إن مصر أي تاغيران وقاميها من التاريق باريق الليبيا جنرال خليفة حفتر وحولي مصر هوب أي سيسا دولة دو كونفور سودان وحاوين تاسيكو دراي إن مصرنا أي سودان كو إيضاي سأيني هوب ديرتو كوحاها الليبيا كسوغان مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي أي ديدي إيضاي ما هادل كيسا لوج هذيي
سياسات مصر السبتة اللي ما بتتغيرش ومش هتتغير اللي هي فيها إيه وباكدها مره ثانيه هي عدم التدخل
وحول سياسه الرماها دبده ايه مصر وامد كو ادق ان لا فرغلين الرماها ددك كله تاسو اه ان مصر سي ودو ان كو سي دقنت سياسه حشمله عصري اي حشمدي مقنتهي ايو يري ورباهين دوله مصر يا السودان كو ايديساي تاغيرده اسلاميين تميلك ادق اي كجيره كونفورت ليبيا كديب ورر غخيسو او جمعي لغو ديلاي 19 كبدن او مسيحيين تمصر كواس او بدي عرورها ويرركاسي او كدحاي مغالده المانيا اي دلك مصر تلفزيون دلكاسي ايا سوداي محمد الجزولي او وداد من تدا اورر سودانا كاسو بنيه ديلكا ددك شعبكا
واسمع مني هذه وهذه فتوى شرعيه الاسلام في حربه مع الكفار لا يعرف الفرق بين الجيوش النظاميه والمواطن
وحول اسلامكو دغالكو كولا جيرو كفارت درتي ما كلا ساريا عدوغا عاديغا يا كشعبكا سبب تاس درتيدنا يو بنانتاي ان لا ديلا ددك دلخيسكا يا عرورتها يو يري madaxweynaha masar cabdi fataax siisi ayaa hadal uu toddobaad ka hor ka jeediyey magaalada riyaada dalka sacuudiga ku diiday falalka uu wadaadka maxamed al jazuuli ka hadlay
ina macrakatana hiya juz min alxarb alcaalamiya dad alirhaab ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية وحريصون على مد يد العون والشراكة لكل حلفائنا في المعركة
وحوشا جين دقال كمصر يكو جرتا وقيبك يهي دقال كدوندو أيرقى حسادة كولا جرتو مصر نايك قو أنتهاي إنكو حارقى حسادة كاد كاتو يدو قعنا أفيد نيسا إسكاشا حلفة ديدا كلاسا مينيسو لدقال لنكا كوحاسي siisa ayaa sheegay in argagixisadu ayna ahayn kuwa hubka sito keliya hase yeeshee ay sidoo kale yihiin kuwa hubeeya ee tababara ee waliba siiya marmarsiyaha siyaasadeed maxamed xamse oo wax falanqeeya kana tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda ayaa warbaahinta carabta iyo tamasarba u sheegay in dalalka gobolku argagixisada taageeraan
وبالمقابل هناك أيضا اصطفاف يعني تدخل فيه قطر وربما الحكومة السودانية
وحوشا جين دلك قطر يما لها دلك السودان يوليب دلك تركي وأي تاغيران أرقق حسادة كسوغان دلك ليبيا كحاسي ودقال كرجره قاميها من التريء خليفة حفتر وحاوين تاسو قدري إن مرمرك قاركوت كحاسي دلك مصر دقال كسوغ هذان ciidan ka badde jiraan xaftar ayaa sheegay in toddobaad ka hor ay qabteen dooyo wata calamada dalalka talyaaniga iyo gariiga kuwaasoo hub u waday goobta islaamiyiintu ku xoogga badan yihiin ee darna ee dalka liibiya hase yeeshee ma cadda cidda soo dirtay doonyahaasi
maxamed cabdi xasan sandheere aad buu mahadsanyay dhegeystayaal waxa uu inala socodsiinayay warbixintiiu magaalada qaahira nooga soo diray wariyaha v o a da edward uranium ee ku saabsanayd xiisadda si kullaanaysa u dhaxaysa dalalka suudan iyo weliba masar
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal meelba aad nagala socotaan. Haatana w h o hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in ka badan 1 million oo dhallinyaro ah oo dunida dacalladeeda ku nool ay u dhimanayaan cudurro laga hortegi karo, ayna tahay in arrintan wax laga qabto. Wariyaha v o eda carol birson ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Waa kan ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeediya.
tallaalka caruurta iyo barnaamijyada loogu talagalay hooyada iyo daryeelka caafimaadka caruurta ayaa waxa uu aada hoos ugu dhigay dhimashada caruurta, laakiin ururka caafimaadka adduunka ee w h o wuxuu sheegay in la dayacay caafimaadka da'yarta.
Marka aad eegto dhallinyarada kuwa da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 19, waxa aan ogaanaynaa inay sanad walba ay dhintaan in ka badan 1 million, taas oo ay maalintii dhimato 3,000.
Halkaasi ayaa waxay ahayd meel lagu aasiyey qoyskuna ay u baruuri diiqayeen gabar 14 jir ahayd oo ka dhimatay, waxaana w h o ay ogaatay in la baaji karay ama laga hortegi karay dhimashada dhallinyarada. Warbixinta w h o waxa ay intaas ku dartay in laba meelood oo meel dhallinyarada dhimashadoodu ay ka dhacdo dalalka afrika ee saaraha ka hooseeya iyo koonfur bari eeshiya. Halkan waxaa lagu aasayaa wiil aroos ahaa dalka afghanistan. Dhimashada dhallinyarada ayaa badankeedu waxaa loo sababeynayaa shil baabuur oo qabsada iyagoo lugeynaya ama bushkileeti saaran.
Tusaale ahaan, dalka India waxaa shil baabuur ku dhinta 90,000 sanad walba, oo u badan dhallinyaro iyo caruur.
Sababaha dhimashada ee wiilasha iyo gabdhaha ayaa kala duwan. Wiilasha halka ay u dhintaan dhaawacyo kasoo gaara shil baabuur ayaa gabdhaha yaraanta lagu guursado, iyana waxaa laga yaabaa inay umul raacaan. Riwaayaddaas ayaa Kirgistan waxay ahayd mid lagu muujinayay sida loogu soo horjeedo gabdhaha yaraanta lagu guursado. Gabdhaha ay da'doodu u dhexayso 10 ilaa 14 jir ayaa iyana waxay halis ugu jiraan xanuunada caabuq xagga neef mareenka iyo oofwareen oo ay ka qaadaan qiiqa shidaalka cunto karinta. Sidoo kale caruurta sida baan u qabatimay cabista qamriga iyo qaadashada muqaadaraadka ama kuwa iyagu qaba xaalada caafimaad ee xagga maskaxda ayaan inta badan helin daryeelka ay u baahan yihiin si loo badbaadiyo naftooda. W h o ayaa waxa ay doonaysaa in dowladaha iyo hay-adaha caafimaadka ay abuuraan qorshayaal lagu horumarinayo caafimaadka caruurta.
Dowladaha waa inay maalgeliyaan dhallinyarada, waayo iyaga ayaa ah mustaqbalka.
Dowladaha dalalka ay shilka baabuur ay ugu dhintaan dhallinyarada ayaa waxay tahay inay dhaqan geliyaan sidii loo xadidi lahaa loona yarayn lahaa xawaaraha ay ku socdaan baabuurta, islamarkaasina waajib looga dhigi lahaa in la xirto suunka.
Warbixintii wariyaha v o eda carol birson waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray.
haatana dhegeystayaal, aynu jalicna dhinacii kaalmaha iyo weliba qasiidooyinka nabi ammaanka ah, maadaama aynu ku guda jirno bishii barakaysaneeda ramadaan. Waa xaliima muuse milaan iyo weliba rabbana rabbana. dhegeystayaal waa in intaasi kagasoo gudubno qasiidadaasi rabadaanta ku saabsanayd ee xasan baafo iyo weliba xaalima muuse milano. Qeybii kala duwanaa idaacaddeen ayaynu sii gudbi doonaa. Waxaad ku dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka amraha maraykanka, balse marka hore qodobadii wararka oo rogaal celisa. diyaarada ay la socdeen afar qof ayaa la sheegay inay maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha aadancadda ee magaalada muqdisho. Diyaaradan ayaa la sheegay inay u kareysneyd shirkad ciidamada Amison oo kala shaqeysa dhinaca amniga iyo weliba gargaarka. Dhammaan afartii qof ee la socday diyaaradda ayaa la sheegay in la badbaadiyey, waxaana isla goobta diyaaradda uu ay ku dhacday markiiba soo gaaray shaqaalaha debdemiska ee garoonka magaalada muqdisho. Shilkan ayaa la sheegay inuu muddo hagiya duulimaadyadii kasoo degayay iyo weliba kuwii ka dhoofayay garoonka diyaaradaha, waxaana diyaaraddan la tilmaamay inay kasoo duushay garoonka Entebbe ee magaalada Kampala ka hor intii aanay cilladu ku dul haleelin garoonka muqdisho. Mas-uul ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Soomaaliya ayaa v o u sheegay in cilladu ay ku timi kadib markii uu taayaradu soo bixi waayeen diyaaradda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusboonaysiiyey eedeyntiisii ahayd in dalka Jarmalka aanu si siman u bixin qaybtiisa kaga aadan isbahaysiga NATO. Saddex maalmood uun kadib kulan uu la qaatay hoggaanka dalkaasi, kaasoo aqalkacad uu ku sheegay mid miro dhalahaa. Bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump ku soo qoray in dowladda Jarmalku ay bixinayso wax ka yar intii ay ahayd in ay kaga qayb qaadato qaaraanka NATO iyo ciidamada marka loo eego Mareykanka, taasoo uu sheegay in wax laga bedeli doono.
laba qaraax oo kala duwan ayaa maanta ka dhacay wadooyin aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq, waxaana ku dhintay ugu yaraan 72 qof, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay meel ku dhow dukaan dad badani ay ku xoonsanaayeen oo laga iibsada macmacaanka iyo ice creamka kuna yaala degmada Kara, halkaasi oo 16 qof ay ku naf waayeen. Waxaa sidoo oo kale ku dhaawacmay 75 kale. Saacada kadib ayaa qaraxa labaad uu ka dhacay meel ku dhow xafiis dowladeed oo ay ku leedahay xaafadda Shawa. Ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi labaadna.
Senator John McCain ayaa sheegay Isniintii shalayto inuu arko in Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasiba ay yihiin caqabadda ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid halis badan ku ama mid ka halis badan ururka Daacish. Senatorka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen inay burburiyaan rukumada asaasiga u ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Hadalka senatorka ayaa ku soo beegmay iyadoo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dambi baaris la xiriirta in uu jiro xiriir u dhexeeyay Ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump.
Duwana wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal. Ciddii warbixinada iyo weliba wararkaasina ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga voasomali.com. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmo ka hor ka soo noqday socdaal 9 maalmood qaatay oo ku tagay Bariga Dhexe iyo Yurub. Dhinaca Bariga Dhexe waxa uu tagay dalalka Sacuudiga, Israel iyo Falastiin, iyadoo dhinaca Yurubna uu tagay Talyaaniga iyo Belgium. Intuu socdaalkaasi ku jiray, arrimaha sida weyn hadalladiisa uga muuqday waxaa ka mid ahaa arrimaha dalka Iiraan, NATO iyo miisaaniyadda gaashaandhigga ee dal walba uu bixiyo, iyo arrinta la xiriirta isbeddelka cimilada. Saddexdaas qodob ayaan barnaamijkeenna maanta ku falanqayn doonaa. Waxaanan ku bilaabaynaa ka Iiraan. Sidee ayuu haddaba uga hadlay arrinta Iiraan? Waa Tanagar Martisaafi oo warfidiyaan Maraykan oo asal ahaan Iiraan ka soo jeeda.
It seems like he's trying to put Iran at the top of the enemy list, at least when it comes to the Middle East.
Waxay u muuqataa in Iiraan uu dhigayo meesha ugu sarreysa ee liiska cadowga, ugu yaraan marka ay timaado Bariga Dhexe, iyo inuu dhisayo isbahaysi cusub kaasoo wadaaga in Iiraan ay cadow u wada tahay.
Isbahaysigaasi waa Israa'iil iyo dalalka carabta oo Sacuudigu ugu horreeyo, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo baraka Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Sacuudiga wuxuu aad buu uga faa'iidaystay socdaalkaas oo xurguftii ka dhaxaysa iyaga ee Iiraan ee awal uu miisaami jiray madaxweynihii hore Obama ee cunqabatada uu ka qaaday dalka Iiraan ee hadda dhaqaalihii soo kobcayo uu xitaa joojiyey hubkii uu samaysanayey. Arrintii oo dhan buu iminka daba furay ninka la dhahdo oo wuxuu dhinacii xoogga saaray Sacuudiguna waa kaade wixiistii oo dhan hub gelinaya oo 700 bilyan buu haysa maalintii badaroolka hoos u dhacay. Maanta 400 bay ku soo dhacday in layn kaleeyo. Intiiba haddana hub gelinay oo kala seexday 400 bilyan oo hub iyo isugu jira ayuu la seexday. Marka arrintaa waxaan qabaa Bariga Dhexe madaxweyne Trump si xun buu qaleban u qabaa anugu, oo arrintaas waxba u tarmaysa Bariga iyo Muslimiinta waxba u tarmayso ayaan qabaa.
Markii uu Yurub tagay waxa uu booqday xarunta Vaticanka oo uu boobka kula kulmay, kadibna waxa uu ka qayb galay shirkii dalalka dhinaca dhaqaalaha horumarsan ee G7-ka loo yaqaano oo ka dhacay isla Talyaaniga. Kadibna waxa uu gudbay dalka Belgium-ka oo magaalada Brussels uu kaga qayb galay shir ay lahaayeen wadamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi lagaga hadlayna waxaa ka mid ahaa saamiga dal walba oo xubin ka ah NATO uu ku bixiyo miisaaniyadda gaashaandhigga, taasoo madaxweyne Trump uu arkayay inuu Maraykanku ku dulman yahay. Muxuu haddaba arrintaasi ka yidhi?
NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations
xubnaha NATO waa in ugu dambeyn ay bixiyaan intii kaga aadanayd ee maaliyadda ku waajibka ahayd. 23 ka mid ah 28 dal ee xubnaha ka ah ayaanan weli bixinin wixii ay ahayd in ay bixiyaan ee difaaca ku aadanaa. tani xaq kuma aha dalka iyo cashuur bixiyasha Mareykanka.
This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
Waxaan markala Professor Hussein Warsame oo sharxaya miisaaniyadda ururka iyo sida ay dalalku ugu kala badan yihiin bixinteeda.
NATO warshad bay leedahay way waa 28 wadan weeye Mareykan ka mid yahay. Mareykanka ayaa bixiya laban laab waxa ku kala bixiyaan 920 beelaha bilyan wax ku dhow weeye ama garan sabarshadka ugu sanadkii 970 wax ku dhow Mareykanka ayaa bixiya. Ingiriiskuna wuxuu boqol bixin jiray ilaa 600 buu bixiya ka ugu soo dhoweeyay. Faransiiska 44 Germanyna ilaa 41 meelahaas ay bixisa. Marka waxaa la isku dardaro isaga ayaa Mareykanka aad uga badan oo waxay ku heshiiyeen NATO in wadan waliba 200% wax soo saarkii sanadkii uu milatariga geliyo si daafacays. Mareykanku wax ku dhowdhow 4 buu geliyaa. Wadamada xoog gale ee Ingiriiska oo kaliya ayaa 200% raacay. Baa Ingiriiska oo ka baxaya hadda Yurub ka baxaya. Faransiisku hal 1.8 buu sii maray isagu. Kanada oo wadan qani ah 1.5% ayay magaranaysaa mid marka Mareykanku inuu arintaa ka cawdo oo uu yiraahdo 900 billion anaa bixiya wax ka badan 700 bixiya inuu yiraahdo garb uu leeyahay baan u qabaa marka haday taas yar riixdo wadamadaas oo ay waxoogaa dib ugu noqdaan ay xoog uga saaraan waxaan u qabaa waa guul soo hoyta Mareykanka ayaan qabaa.
Inkasta oo dalalka reer Yurub qaarkood sida Jarmalku ay u garaabeen madaxweynaha Mareykanka marka laga hadlayo miisaaniyadda NATO, haddana waxaa jira qodob ay niyad jab ka qaadeen sida uu madaxweyne Trump uga hadlay. Waa qodobka la xiriira isbeddelka cimilada iyo hawada sii kululaanaysa ee koonka.
Taa weeye ta aad iyo aad u xoqda runtii ka caraysiisay wadamada Yurub oo ay waad aragtaa ma garanaysaa Merkel aad buu uga hadlaysay aad buu cabanaysay lahayd ha isku tashato Yurub. Iyadoo marka la moodayna arrintan ay ka hadlaysaa laakiin runtii waxa ay aad u caroontay waxa weeyaan wadamada kale lixdina ka caloodeen waa arrintii ku saabsanayd magaranaysaa hawada waxaan oo wana rumaysnaynba in hawadu ay fululaanayso oo ay dadku ka dambeeyeen ma aanu rumaysnayn uu doonayna Paris intii lagu gaaray ahayd wax landmark oo gaar caadi ah oo uu runtii keenay ninka la Obama oo xataa Shiinaha soo dhaweeyay ayay ahayd in magaran ayuu ka baxayaa marka wuxuu yiri weegan ayaan go'aan ka gaarayaa waxaase loo maleynayaa inuu arrinta ka bixi doono taa haduu yiraahdana xiriirka Yurub iyo Mareykanka oo ay ahaayeen dadkii dad isugu dhawaayeen inuu xumaado ayay u dhowdahay Kanada iyadu maadaama aan aad ugu xiranahay barnaamij sharciyagu xogaa wasiir yeelayo wuxuu yiraahdaa wadamada u qudbadeen maayo wadamo kale marka ay soo dhawraya oo waxa ku baxaya naafto iyo inuu bagaraan wax laga soo gaaraan laakiin wadamada kale aad iyo aad ugu caroodeen mana ay qarsanin arrintaas gaar ahaan Faransiiska iyo Jarmalka.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo wixii uu kala soo kulmay socdaal 9 maalmood qaatay uu ku tagay Bariga Dhexe iyo Yurub. Intaynu barnaamij kan oo kale amar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheer iyo weliba barnaamijkii Amuuraha Mareykanka dhegeystayaal, haddana taasi kaga soo gudubna waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacadda iyada fiidnimo ee VOA Washington.
Atana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Falastiin Axmed Iimaan oo la diyaara.
Waxaanu wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaad xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa isticmaalka internetka ee qaaradda Afrika ayaa la sheegay inuu sare u kacay. Sidoo kalena Soomaaliya waxay ka mid tahay qaaradda Afrika ee aadka looga isticmaalayo internetka. Adeegyo kala duwan ayayna internetka Soomaaliya ku qabsataa, waxaa ka mid ah xawilaadaha, fariimaha la isku diro, iyo weliba dhinaca waxbarashada oo la sheegay in ay ka mid tahay Soomaaliya dalalka uga faa'iideysta. Haddaba isticmaalka tiknoolojiyadda gaar ahaan internetka faa'iideyntee leeg ayuu u leeyahay guud ahaan bulshada caalamka gaar ahaana Soomaalida? Waa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Sunni Careys Aadan. Ku soo dhawaada marka hore xubinta dooda gaaban aan ku hormaro Sunni Careys, maxay tahay faa'iidooyinka isticmaalka internetka uu soo kordhiyay waayadan dambe?
Anaa maasan tahay VOA iyo kooxda wariyaasha waa salaamayaa.
salaan kadib dhegeysashan dhegeysanayana waxaa leenahay ramadaan kariim sidaan la socotiinba arrimaha la xiriira internetka wuxuu bulshada adduunka iyo bulshada soomaaliyeed gaaraan africa u leeyahay faa'iido kala duwan dhanka wanaagsan sababtoo ah waxaa la yihahdaa adduunka qarnigii 21-aad ayaa hadda lagu jiraa waa qarnigii teknolojiyadda iyo horumarka marka haddii ahaleed waxbarasho haddii ahaleed dhaqan haddii ahaleed nolol intaba waxaa looga maarmayn in teknolojiyada la helo teknolojiyada loo helana waxaa muhiim ah in la isticmaalo adeega internetka waxa loo yaqaano marka aniga waxaan ku jiraa dadka aaminsan weliba si xoog leh u aaminsan in internetka uu yahay meel faa'iido leh oo qofkii soo gala ama bartana uu faa'iido ka faa'iidayo
waxaan siinayaa axmed abshir geede sidee u aragtaa internetka
waa mahadsan tahay falaqsiin walaalkay aragtina uu mahadsan yahay sida aad sheegtay adduunku maanta internetka aada loo isticmaalaa laakiin walaalkay waxaan kaga gadisanahay adduunyada internetka aaday uga faa'iidaysataa qaaradda africa guud ahaan gaar ahaan soomaalida dhibaato weyn ayuu internetka ku keenay falastiin waxaa tusaale usoo qaadan karnaa walaalkay waxbarashada ayaa looga faa'iidaystay u yidhahdaa soomaalidu waxba kama faa'iidaysta dhinaca waxbarasha iyo dhinaca kaleba internetka sababta waxaan arkaynaa ardayda jaamacadaha
tusaale ahaan taas axmed taas waa usoo noqon doonaa maxaa kamida dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo adoo soo koobay
dhibaatooyinka waxaa kamida ardaydoo kale tusaale ahaan markii waxbarashada la fiirsho kalaasyadii macalimiinta ayagoo casharada sharaxayaan ayay waxay isaga jiraan inay ku sheekaystaan meesha ay jaamacadaha mas-uuliyiintooda ugu talagalaan ardayda internetada inay cashiro uga faa'iidaystaan kuwa dugsiyada sare oo kale tusaale ahaan lamid waaya ayaga kuwa jaamacadaha markaan dhinaca waxbarashada ka eegno khadka ayay ku sheekaystaan oo waxaan sheeko iyo sawir lasoo dhigayo waxaan ahayn kama faa'iidaan ardayda dhinaca waxbarashada haddaan fiirno dhinaca ganacsiga adduunyadu ganacsiga aaday uga faa'iidaysataayo waa ku kala adeegataa annaga ganacsadeennu waxa waaye waqtiba uma hayaan ba internet ay kaga faa'iidaystaan marka dhinac kasta dhibaato ayuu bulshada kaga hayaa internetka soomaalida aada ugama faa'iidaysta internetka casharada iyo faa'iidada kale adduunyada ay ku qabaan cagsigeeda ayaan isticmaalnaayo waxa waaye maalayacni iyo ayuu inta badan noogu jira
waxaan siinayaa sunni sunni haye maxaa kamid waxyaabaha isleedahay internetka faa'iido waa u leeyahay bulshada isticmaalaysa
internetku sida aan sheegaba wuxuu leeyahay faa'iido fara badan oo uu leeyahay adduunka gaar africa iyo soomaaliyaba waxaa la yihahdaa internetku wuxuu faa'iido u leeyahay waxbarashada wuxuu faa'iido u leeyahay ganacsiga si lamidana wuxuu faa'iido u leeyahay xiriirka qoysayd ama midka qaraabo dadka bini aadanka ah ama dadka qaraabada ka dhexeeyo midda waxbarasho tusaale markaad waxbarinaysid oo aad jaamacad dhiganaysid ama iskuul dhiganaysid waxaa laga yaabaa ciwaanka markaas rabti inaad ka hadashid inuu macalinka xogta uu kaa siinayo ama buwaagta a haysta xogta aad ka helaysa inay aada u kooban tahay waxaa si fudud u heli kartaa inaad internet gashid ama google aad gashid ama youtube aad gashid kadibna aad daawatid ama akhristid waxaa waaye xog dheer oo aad ka heshid ciwaanka aad raaninaysid marka wax badan ayaan isleeyahay wuxuu soo kordhisay waxbarashadii kusoo kordhisay in qofku uu heli karo si fudud ilood fara badan uu heli karo aqoon iyo tixraacso kala duwan dhanka ganacsiga marka la eego adduunka dii waa hormarayo hadda qofka jooga australia iyo wiilka jooga magaalada dhowsamareed waxaawaaye si iskumida ayay wax u kala ganacsan karaan oo by online ay ku wada ganacsan karaan marka waxaan aaminsanahay in dhankan ganacsigana uu faa'iido fara badan uu soo kordhiyay internetka sababto a waxaa ku xayiisi kartaa ganacsigaaga lamidana waxaad kala socon kartaa adduunka hadba badeecooyinka cusub ee soo kordha kusoo kordha adduunka dhanka mobelada dhanka computeriska iyo dhanka dhastaba si fudud waxaa yaala dhanka qoyska marka la yihahdo tusaale dad qaraabaha oo isla dhashay oo adduunka shanteeda qaarad kala dugan ayaa waxaa laga yaabaa si fudud inay hal group whatsapp ay ku wada jiraan oo ay ku wada sheekaystaan oo ay ku wada baryada qaataan halkaasna waxay soo kordhisay in faa'iido fara badan oo dhanka nolosha bini aadanka ay kusoo kordhisay marka internetku
waa maadsanta axmedaan siinaya axmed ma fiirinaysaa in mas-uuliyadda qofka ay ku xiran tahay iyo hadba sida qofka uu isticmaalo oo mararka qaarna dhibaato ay ku noqon karto mararka qaarna faa'iido ku noqon karto internetka mise waxaa leedahay gebi ahaanba ma ahan mid saxa
sax way tahay falastiin sida adduunka uu isticmaalin loo isticmaalaan muhiimaddu ay tahay maaha laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay annagu dhinaca wanaagsan uma isticmaalna internetka walaalkay wuxuu ka sheekaynayaa ganacsiga online looga adeegtaa ganacsadeennu dubayay tagaan jaynay tagaan ay u safraan ayagaa xoogooda maalaha ayagaa qadka tigidkooda iyo wixooda baxsada kadibna dekedaha dalka soomaaliya guud ahaan oo middaan ugu caansan tahay kasoo degsadeen alaabta wax online ay ku adeegtaan malahan adduunkuna online ku adeegtaa haddii walaalkan sunni sida uu sheegayo online aan ku adeeganayno waa war fiican waaye laakiin ma jirto magaaladii aan joognaa waa ka warhaynaa dhinaca waxbarashada asagu arday jaamacad dhigta haduu yahay asaga iyo dad lamid haday internetka dhinaca waxyaabaha looga diro ay ka faa'iideystaan wax la gartay waay, laakiin boqolkiiba intaan sagaashan markii la dhaho boqolkiiba sagaashan dhalinteenu waxa waaye waxyaabaha loo joogin oo maalayacniga sawireed kasoo qaadaan waqtiga ugu badan ayay ku lushaan wax faa'iidaah oo dhinaca waxbarashada ay ka faa'iidaan ma jirto. Marka sidaa sheegaysa haddii sidaba looga faa'iideysanayo faa'iido uu yahay internetku, laakiin sida adduunka uga faa'iideystaana uguma faa'iideysa.
Waa mahadsanta waxaan siinayaa Sunni Cares. Sunni, ugu dambeyntii sidee is leedahay internetka intiisa fiican dadka Soomaalida waa uga faa'iideysan karaan maadaama faa'iidooyin badanna uu leeyahay? Axmed laftirkiisa taa uusan kugu diidanayn.
Sida aan sheegay weligaa ku dheganahay internetku faa'iido fara badan uu leeyahay qofka bini-aadanka ah, noloshiisa iyo horumarkiisaba uu leeyahay. Marka ani waxaan aaminsanahay Axmed wuxuu ku doodayaa saaxiibkay in dhalinyaradu aysan kaga faa'iideysan dhanka wanaagga ah oo markii iskuulaadkii iyo jaamacadaha ay joogaan ay ku mashquulaan oo casharadii iyo daraasaadkii iyo macalimiintii waxay u sheegay ay kaga mashquulaan. Balse anigu waxaan qabaa in qofka dhalinyarada ah ama qofka caadiga ah markuu internetku isticmaalayo 80% wuxuu leeyahay wanaag, 20% wuxuu leeyahay dhibaatooyin. Marka inuu 80% wanaag uga faa'iideysto waxay keenaysaa in qofku uu horumaro adduunka wax ka socda uu la socdo waxbarasho ahaan, cilmi ahaan, aqoon ahaan iyo maskax ahaanba. Si gaara social media ahay hadda aad loo isticmaalaa, qofku social media markuu leeyahay wuxuu awoodaa inuu la socdo adduunka waxa ka dhaca, isbedelada ka dhaco, wuxuu sidan kamid wuxuu fursad u heli karaa in uu soo bandhigo aragtiyada asi ku jira shaqsiyan, wuxuu la wadaagi karaa dowladdiisa iyo dadka bini-aadanka ee Soomaalida ama markaas ee la nool yahay. Marka ani waxaan aaminsanahay in internetka haddii qaabka wanaagsan looga faa'iideysto uu yahay wax fiican oo aada u qiimo badan, ayna tahayna dadku inay bartaan wanaagga internetka uu leeyahay, sida Google kana isticmaashid, YouTube kana isticmaashid, aaladaha kale oo social media tusaale Facebook iyo Twitterka. Hadda adduunka banaanbax haddii tusaale la dhigayo ma jirto in la wadooyin lasoo dhoobto, la banaanbaxo oo boorar lasoo qaato oo alaab la burburiyo. Adduunka keliya hashtag la qaataa tusaale YouTubeka ay raahde Twitterka la isticmaalaa, hashtagka la isticmaalaa. Adduunka markaas waxaa leeyahay maanta banaanbaxa ka jiro wadan hebel, banaanbaxa ma dhicin in wadooyin lasoo dhoobto oo baabuurtii la xirxiro oo guryihii la tuuriyeyo. Keliya qofad hashtag oo isticmaal asuusi rirkiisa saaran ayuu wuxuu soo bandhigay shucuurtii iyo waxbaa uu dareemay. Marka ani waxaa aaminsanahay internetku inuu yahay wax aada u qiimo badan, dadka Soomaalida iyo Afrikaantana laga rabo inay ka faa'iideystaan sida reer galbeedku uga faa'iideysteen teknolojiyada adduunka horumartana. Sanadkan waxa lagu xukumiyay ay yihiin internetka iyo adeegsigiisaba.
Waa mahadsan tahay Axmed. Maxaa adiga gabagabadii xalka u aragtaa?
Halkii asagaaba sheegaba walaalkay Sunni wuxuu yihi caalamka looga faa'iideysto waa Afrika uga faa'iideystaa. Marka intaas waaye nuxurkaygu, laakiin sida saxda ah looga faa'iideysto Afrika baaba ayuu u keenay internetka. Haddii sida sax looga faa'iideysana wanaag uu keenaa insha Allah.
Aada umahadsantihiin Axmed Abshir Geedi, Sunni Cares aadan. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaabanta, intaan dibdambe ugu kulmi doonana nabadgelyo.
xubintii dooda gaabneed ee weliba ah Falastiin Axmed Imaan dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubna haatanna aynu jaleecno dhinaca iyo dalka ku yaala bariga Afrika ee Jibuuti. Dalka Jibuuti waa dal yar laakiinse leh ahmiyad gaara oo uu ku helay halka istaraatiiji ahaan uu kaga yaalo geeska Afrika iyo gacanka cadmeed, waana taasi ta ka dhigtay amaba keentay in wadamo waaweyn ay qaarna leeyihiin ku leeyihiin saldhigyo militari halka kuwo kalena ay danaynayaan. Wariyaha v o a Jeffrey Young ayaa warbixintan ka diyaariyey, waxaana inoo soo jeedinaya wariyaha iyaga Jaamac Buule Jaamac.
Qiimaha dhulka iyo ganacsiga guryeynta waxaa asal u ah goobta uu dhulku ku yaal, oo dadka arrimahaas ka beec mushtaraa waxa ay ku celceliyaan goobta, halka kuwa dhulkaas lehna ay ka faa'iidaan qiimo aada u wanaagsan. Taasina waa awoodda uu gacanta ku haysto madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, oo dhulka dalkiisu uu yahay 23,000 oo isku wareega. Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay ku taal halka looga baxo Baabulmandab iyo gacanka cadan oo dhanka kale kaga dhegan, taas oo ka dhigaysa inay dhacdo mid ka mid ah marinada maraakiibta adduunka ugu muhiimsan. Dhanka kalena dhowaanta Yemen iyo Soomaaliya ayaa iyana muhiim uga dhigaysa dagaalka lagula jiro Al-Qaacida iyo Al-Shabaab. Waxaa intaasi u sii dheer jamhuuriyadda Jabuuti iyadoo ay ku yaalaan saldhigyo lagala dagaalamo burcadbadeedda ka ugaarata badweynta Hindiya. Safiirkii hore ee Maraykanka u fadhin jiray dalka Jabuuti, David Shane, ayaa ka faalloonayo saldhigyada militari ee ku yaal dalkan.
Djibouti is a very small country with a significant number of military forces from different countries there. The French have been there the longest.
Faransiiska ayaa halkaasi ku sugan muddo dheer, waxaana hadda dalkaasi ka jooga ilaa iyo 1400 askari. Mareykankuna waa boqoladda ugu weyn, joogistooduna waa mid la xiriirta kahortaga argagixisada. Jabaan waxaa ka jooga halkaasi ciidan yar. Shiinaha waxa uu dhisayaa saldhig, marka ay dhammeeyaan dhammaadka sanadkana waxa uu noqonayaa mid aad u weyn. Sidoo kalena Sacuudiga ayaa heshiis la seexday Jabuuti si uu saldhig halkaasi uga samaysto dhammaadka sanadkan.
Xerada Lamanyeer waxaa degan ciidamada kale oo dhan marka laga reebo kuwa Shiinaha. Maraykanku waxa uu degay xeradan muddada dheer ay Faransiisku deganaayeen sanadkii 2003 si ay uga fuliyaan howlgallada lagula jiro argagixisada. Waana xerada keliya ee joogtada ah ee ciidanka loo yaqaan Africa Command ama Africacom ay ku leeyihiin Afrika, waxaana ku nool 4,000 oo qof oo ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada Maraykanka. Diyaaradaha ciidamada Maraykanka ee cidna aysan wadin ee droneska ayaa xeradan caan ay ku noqotay sanadkii 2011, kuwaas oo loo isticmaali jiray sahanka iyo weerarada ka dhanka argagixisada Soomaaliya iyo Yemen. Balse sanadkii 2013 ayaa laga wareejiyey diyaaradaha droneka xerada Lamanyeer iyadoo loo raray dhulka fog xero ku taal oo la yiraahdo Shalibey. Xeradan cusub ayaa u sahashay inay qarsoodi u wataan howlgalladooda iyo weliba garoonka diyaaradaha ee Lamanyeer ee aad mashquulka u ahaa oo ay ka nasteen waqooyiga xerada Shalibey islamarkaana galbeedka kaga aadan Lamanyeer. Shiinuhu waxa ay ka wadaan dhismaha deked ciidanka iyo ganacsiba loo isticmaali doono, waana saldhiggii ugu horreeyey ee uu Shiinuhu ku yeesho meel ka baxsan dalkiisa. Arrintaas oo loo arkayo mid ka mid ah tillaabooyinka uu Shiinuhu u qaadayo qorshihiisa caalamka ku aadan, sidaa waxaa tiri Catherine Zimmerman oo falanqeeya u ah macadka horumarinta Maraykanka.
What hasn't really gone noticed is that not only have the Chinese started to build this base next to the US military base inside of Djibouti.
Waxaa la dareemin ma aha oo kaliya in Shiinuhu uu dhismo xero ka bilaabay meel ku dhagan xerada ciidamada Maraykanka ee gudaha Djibouti, balse in ay dhulka gateen meelo kale sida Australia oo iyaduna ku dhagan saldhigga ciidanka ee Maraykanka. Waana mid u muuqata in Shiinuhu uu doonayo inuu mid la mid ka sameeyo dadaalada aanu dunida dacalladeeda ka wadno.
Dowladahani waxa ay bixiyaan dhaqaale si ay u helaan xeryahan ciidan ee ay isticmaalayaan, sida ay sheegayso Brownie Britain oo falanqeeya u ah Atlantic Council. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo wareegii afraad talada dalka hayo waxa ay arrintani dhaxalsiisay dhaqaale aad u badan.
I have heard that the US spends approximately, you know, $65 million a year on Camp Lemonnier.
Waxaan maqlay in Maraykanku ay Camp Lemonnier ka bixiyaan sannad walba 560 million. Shiinuhu waxay xeradooda ka bixiyaan qiyaastii 100 million. Sidoo kale Jabaan oo ay ciidamo aad u yari ka joogaan waxay bixiyaan sannadkiiba 1 million. Ma hubo inta ay Faransiisku sannad walba bixiyaan, laakiin waxaa lagu qiyaasayaa 25 million oo dollar sannadkiiba.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa uu u fikiri karaa inuu qiimaha kirada saldhiggan uu sii qaaliyeyn karo, balse waxaan u malaynayaa inuusan cirku xadka ahayn, ayuu yiri David Shin.
He has to be careful with that. Not that they're going to be wanting to move out or find some other place to go. That would be very hard to do. But if he overplays his hand on that one,
waa inuu ka fiirsadaa fikirkaasi. Ma ahan in ay rabayaan inay guuraan ama ay helaan meel kaleeto ay aadaan. Taasi waa ay ku adkaan doontaa. Laakiinse haddii uu isku dayo in uu ka badbaadiyo, waxaa dhacaysa inay dib u soo wada riixaan kooxaha meeshaasi ku sugan oo dhan.
Si kasta oo ay ahaataba, qiimo kasta ha ahaadeene, ma jiro dal u dhigmi kara saldhigyada Djibouti.
Warbixintii wariyaha v o eda Jeffrey Young waxaaynu soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac. Haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiido Nebi Amaana oo ay codkooda nagu soo gaarsiin doonaan Cumar Aadan iyo Dandaawi.
hagaag mar kale ayaanu dhegaystayaal idin leenahay rabadaan kariim waxay qasiidadaasi ay u gabagabow tahay idaacaddayda fiidnimo oo ay si wada jira idin ku daadihinayaan caawa jacfar kuukaayo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc tan iyo intaynu idaacaddan idaacadnimada isugu iman doonna waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.